Алматыда әр жексенбі сайын жабылатын көшелер анықталды. Уақытша жаяу жүргіншілер аймағын құру үшін демалыс күндері бірқатар көшені жабуды сарапшылармен талқыладық. Бірінші кезеңде Қабанбай Батыр, Гоголь, Назарбаев, Абылай хан даңғылындағы шаршы аймақ ұсынылды. Жұмысты қаладағы эпидемиологиялық жағдай тұрақталғаннан кейін бастаймыз, деді Сағынтаев Twitter парақшасында. Инструктаж түрлері. Бірінші кіріспе нұсқау. Кіріспе нұсқауды еңбекті қорғау инспекторы немесе қауіпсіздік техникасының инспекторы жүргізеді. Ол 1. Өндірістің түрімен таныстырады. 2. Өндірістегі қауіпті және зиянды заттар бөлетін бөлмелермен таныстырады. 3. Өндірістің жұмыс тәртібімен таныстырады. 4. Жеке басының гигиенасымен. Бірінші нұсқау. Бірінші нұсқауды цех немесе бөлім бастығы кейде мастер жүргізеді. Ол 1. Жұмыс орнымен таныстырады. 2. Жұмыс істейтін жабдықтардың түрімен таныстырады. 3. Жұмыс орнының дұрыс және қауіпсіздік түрін ұйымдастыруды үйретеді. 4. Цехтағы немесе сол бөлімдегі қауіпсіздік техникасы жөнінде түсінік береді.
Қан диабеті денсаулық сақтау ұйымдарының өзекті мәселесі. Қан диабетінің екінші түрінің таралуы әлем бойынша өсіп жатыр. Қан диабеті жұқпалы емес аурулардың төрттігіне кіретін, жыл сайын көптеген адамдардың өмірін қиятын, қоғамда өзекті медициналық әлеуметтік мәселелерді қозғайтын дерт.